Šīs nedēļas sākumā Cēs klinikā stāstās pārstāv Dats Valner saņēma rīkojumu, ka šonedēļ būs jāsāk uzņemt Covid slimnieki.
Paredzot šo nepieciešamību, esam veikuši visus nepieciešamos sagatavošanās darbus. Piemēram, pagājušajā gadā mūsu klīnikas telpas, diemžēl, nebija piemērotas Covid pacientu ārstēšanai. Tās bija tehniski nepiemērotā stāvokli, jēkara celta 75. Gadā, bet pēdējā gada laikā mums ir noticis arī ERAF projekts par ārstniecības korpusu pārbūvi, kur laikā 5. Stāvā ir izremontēta iekšķīgo slimību nodaļa un šīs te jaunās telpas, tad šajā situācijā arī ir atbilstošas Covid pacientu ārstēšanai un šeit mēs uzņemsim pacientus.
Cēs klinikā tās būs 12 gultas vietas vidēji smagiem pacientiem un 4 intensīvās terapijas vietas. Limbažu slimnīcā, kur šobrīd Covid slimniekiem ir paredzēts 19 gultas vietas, ir arī savs plāns B, ja situācija sāsināsies, un Covid pacientiem tad atvēlot 33 gultas vietas. No šīs nedēļas gultas vietas skaits Covid pacientiem, kā stāsta slimnīcas pārstāve Benita Brill, palielināts arī Vidzemes slimnīcā, kur noteikti arī ārkārtas situācija.
Ir pārprofilēta terapijas nodaļa 1, terapijas nodaļa 2 par Covid pacientu nodaļām, un kopumā mēs varētu uzņemt 102 pacientus. Vidzemes slimnīcā ir izsludināta ārkārtas situācija, un tas nozīmē, tiek pārtraukta plānveida palīdzības sniegšana stacionārā un dienstacionārā, jo projām pakalpojumi tiek sniegti neatliekamai palīdzībai akūtos gadījumos.
No šodienas Covid slimnieku būtu jāuzņem arī Madonas slimnīcā. Taču, kā vērtēsījām Madonas slimnīcas valdes priekšsēdētāja Līga Šerna, tas būs visai problemātiski, jo pirmkārt jau tā ir pieaudzis citu slimību pacientu skaits.
Madonas slimnīca tiešām ir pārpildīta ar cita profila pacientiem, un no 20. oktobra mēs nevaram atvērt šīs 17 gultas, jo mums ir izgājis no ierindas lifts. Mēs nevaram šīs divas plūsmas atsevišķās nodrošināt. Tāda situācija. Mums ir jāparedz vieta arī šiem te citiem profiliem, ne tikai Covid pacientiem. Arī šiem cilvēkiem ir nepieciešams sniegt palīdzību.
Viens ir palielināt gultas vietu skaitu, bet kā vērtē ārstniecības iestādēs, tas pat nav pats galvenais jautājums. Runa ir arī par skābekļu nodrošinājumu un par speciālistiem medmāsām. Tātad personālu, piemēram, piesaistīt rezidents reģionos jau vairs nav iespējams.
Šobrīd visi rezidenti ir jau ir paziņots, ka no Rīga pieturēs viņus sev, bet arī mums vajag šos rezidentus. Ja? Un kā viens dakters iziet no ierindas, tā ķēdes reakcija. Visu mēs pavēl tādu apjomā, kā šobrīd mēs ņemam, plus Covid pacientus mēs vienkārši fiziski nespējam.
Arī Vidzemes slimnīcā, kā uzsver Benita Brilla, galvenā problēma ir personāla izdegšana, iespējas piesaistīt papildu spēkus.
Parasti jautā, cik gultas jūs varat atvēlēt, vai cik gultas jums ir atvēlētas Covid pacientiem? Un tad atbildi ir, gultas var nopirkt, nu, nezinu, nedēļas laikā, var nopirkt skābekļa balonus, bet nevar nopirkt personālu. Nevar tā kā gultu ātri nopirkt, nu, iestumt un tagad, nu, nobūs. Tā gulta jau viena pati neko nenozīmē, ja tajā ieliek pacientu, un nav, kas to pacientu atbilstīgi ārstē, kas skatās visas mērierītes, kas ir pieslēgtas īpaši reanimācijas pacientam, ja kas māk nolasīt, saprot, ko tas monitors tur, ko tie cipari monitorā nozīmē. Tur visur vajag speciālistus. Nu, ir traki, ir traki.
Madonas slimnīcas valdes priekšādātāja Līga Šerna atzīst, šobrīd jau tās ir sekas tam, ka vasarā valdība tā arī neizpildīs savu mājas darbu.
Jau vasarā vajadzēja būt skaidram, ka pie tādu scenāriju mēs daram to, pie tādu šo. Tātad, ja es sasniedzu tādu skaitlu slimnīcā, tas nozīmē, tad mums ieslēdzās nākamais algoritms un visi zin šo mehānismu. Es mājās varu pārkārtot skapi, mēbeles, bet te jau ir no darba organizācijas. Nu, būs kara apstākļi, nu, ko var pateikt, nu, jau ir iestājies karš medicīnā.
Šobrīd ārstniecības iestādēs pat neprognozē, kā situācija var veidoties un kā to varēs risināt. Vienīgā atbilde ir, pašlaik vēl strādājam. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.